Dobro večer i gospodin s vama, donosim vam pozdrave od Baptističke crkve Emanuel u Krapini i da smo se sreli prije 20 godina, to vam ne bi mogao izručiti ovakve pozdrave, tada crkve u Krapini nije bilo. Dakle, crkve kakvu evo ja sada predstavljam. Pa prije svega večeras ja imam zadatak kao glas vapijućeg u pustini, koji treba podići glas u korist one male crkve, zatomljene, zaboravljene, gažene, proganjane. Dakle, govorim o ostatku reformacije. Kao što je to bilo vrijeme u Starom Zavjetu, to je technicus, termicus, dakle, ostatak izraelskog naroda koji, ili Izraeličana, su vjerovali gospodina, a nisu bili dio te množine koja inače je bila trn u oku njihovom gospodinu saveznom Jahvi. Dakle, to je moja zadaća. Veseli me da je proteklog utrka, tako li prošlog utrka, moj kolega, moj brat u Kristu, profesor Whiting, održao izvrsno predavanje, kako čuh, i ja ga zovem doktor Zrinski. On vjerojatno zna više o Zrinskima nego oni sami o sebi. On je u svojoj dizertaciji koju je napisao i koju stalno istražuje, vjerojatno zavirio pod svaki njihov krevet, u svaku škrinju, tako da stvarno, zahvaljujući, evo, hvala ti i u ime gospodnje, da si se potrudio kako bi reformaciju na ovim prostorima prikazao objektivno i pošteno što se tiče znanstvenog istraživanja. I to je najveći problem sa reformacijom danas. Jer mnogi predavači, profesori na teološkim učilištima neobjektivno prikazuju i pokušavaju tumačiti što se dogodilo u toj davnoj, a za nas toliko blagoslovljenoj povijesti. Počet ću večeras ovo moje predavanje jednim navodom od Johna Miltona. Neosporiv klasik, a ima golem utjecaj na svjetsku književnost. Napisao je Izgubljeni raj, pa Obnovljeni raj. Inače je poznat kao veliki borac za vjersku slobodu. Te je u 17. stoljeću opisao masakar u Piemontu 1655. godine. I citat glasi, citiram: "Osveti gospodine tvoje svece koji su izmasakrirani, čije kosti leže porazbacane na hladnim planinskim Alpama. Ne zaboravi u tvojoj knjizi njihove jauke. Oni su bili tvoje ovce, nalazići se u tvojem drevnom ovčinjaku, a poklali su ih krvožedni pojmončani." To je pokrajina kod Torina u sjevernoj Italiji. "Majka i dijete ni stijenje pobacani njihovim krikovima udvostručili su valovlje prema visovima i nebu, iskrvavljeni mučenici i pepel rasijani su po svim talijanskim poljima." Ovo je iz povijesti o Valdenžanima, koji su inače preteče reformacije. I ja sam duboko uvjeren da nije bilo ovog pokreta, ne bi bilo ni reformacije. Svakako sve je u Božjim rukama. Iako su se ove strahote progonstva događala u razdoblju od 12. do 16. stoljeća. Sjevernoj Italiji, dijelom Francuske, Švicarske i tako dalje. Ovi tužni događaji služe kao uvod u sličnu povijesnu priču o anabaptizmu, reformatorima reformacije. Ipak, mi ovi tužni događaji služe kao uvod u ovu povijesnu priču. Trebalo bi nešto reći o porijeklu ili, kako neki kažu, podrijetlu Anabaptista. Povjesničar Rudolf Heinze u knjizi Reform and Conflict, Reforma i sukob, napisao je, citiram: Rimokatolički, a nažalost i mnogi protestantski povjesničari su opisali veoma negativno radikalnu reformaciju. On je predavao na Witten College-u, evanđelskom fakultetu, gdje je završio dr. Billy Graham svoj magisterij i teološki studij. A istim tonom to čine i današnji pisci i govornici iz oba kampa reformacije. Kako se popularno naziva anabaptiste? Radikalnu reformaciju. Reformatori reformacije smatrani su pogubnom opasnošću. Kao dr. Jambrek kaže, ispravitelji doktrine i društvenog poretka. Naime, reformacijom reformacije, ili kako ih je citirao Jambrek, ispravkom ispravka rimokatolicizma, bio je pokret radikalnog krila reformacije, a podijeljen je u tri skupine: anabaptiste, duhovnjake i racionaliste. Ja ću govoriti o ovim prvima. Važno je spomenuti da je plod takvog povijesnog razvoja iznjedrio anabaptizam, koji je postao koljevkom malih slobodnih zajednica poput nas, baptista. Ali ne samo nas, nego i švicarske braće, menonita, huterita, pa prezbiterijanaca, metodista, da bi tek kasnije na scenu ili na sceni se pojavili u 20. stoljeću i pentekostalci. Neskloni povjesničari reformatorima reformacije optužuju ih da su oni dali gorivo nasilnom krilu anabaptizma, minsteritima. To ću samo spomenuti u prolazu. Spomenuti fanatici su grad Minster proglasili svetom državom, uzeli su čak oružje u ruke i otjerali sve koji se nisu složili s njima po pitanju njihovog svjetonazora i uvjerenja, te su čak i u morstvima najstrože kažnjavali sve one koji su se suprotstavljali njihovoj militantnoj verziji reformskih stremljenja, to jest osnivanja svete države ili Božjega grada. Dakle, šteta je da i takvi u povijesti, eto, članovi reformacije su dio koji je na neki način utek nama anabaptistima. Ali dopustite da sada nešto kažem o toj povijesnoj nepravdi o anabaptistima. Ne služi na čast ugledu povjesničara, kako već natuknu, pripadnicima znanstvene zajednice, koji nisu običan puk, upoznali sa cjelovitom istinom o anabaptistima. A istu nepravdu nanose i akademskoj zajednici. O nedvojbeno značajnom pokretu, koji je obilježio veliko vremensko razdoblje srednjega vijeka. Oni iskrivljuju povijesnu istinu, revidirajuću povijest radikalne reformacije. I ovo je citat Williama Estepa u knjizi The Anabaptist Story, ili koja je prevedena na srpski jezik od Ruth Lehocki. Istina je neuništiva. Njihova pisana informacija nije fair. Dakle, ovih povjesničara koji nanose nepravdu anabaptistima. Dakle, nije fair, niti je korektna. Jer su omalovažavali, ili to čine dan danas, i svojim naporima tisuće vjernika su uvjerili da su spomenuti anabaptisti spaljivani na lomačama, utapani, umoreni, batinjanima, izglađivanima i poklani mačevima radi njihovih heretičkih uvjerenja. A kada oni govore o herezi, mi govorimo o pravovjerju, o biblijskim uvjerenjima. Mi govorimo o onome što Sveto pismo naučava i kako mi vjerujemo danas. A to oni nazivaju herezom. Međutim, hvala Bogu da u povijesnu i etičku nepravdu ispravlja sve bogatija historiografija slobodnih crkava. Najviše, eto ponovno, na engleskom i njemačkom govornom području. Na našem jeziku se do sada pojavilo nekoliko dijela. Kako spomenuh, odnosno na srpskom, istina je neuništiva i ja radim na tome da uskoro ćemo početi sa prijevodom na hrvatski jezik i revidirano izdanje od Estepa. I također trebamo kome dodati jednu povijest crkve. Nažalost, u prijevodu nespretno prenaslovljena, napisao je Edmund Hammer Broadbent, The Pilgrim Church. Zatim, povijest i teologija anabaptizma od Arnold Schneidera. Nju su izdali na Vlačiću i Liriku u Zagrebu. S piscem tog dijela na nekoliko zaključaka se ne mogu složiti. Nažalost, dr. Jamrek je samo prolazno spomenuo anabaptiste u knjizi Hrvatski protestantski pokret 16. i 18. stoljeća i to nije bilo njegova teza, pa se nije puno i s njome bavio. Poradi oskudnog knjiškog fonda iz ovog područja, većini vjernika slobodnih crkava, pa i naše, je uskraćeno zadovoljstvo da se upoznaju s cjelovitom istinom te posebne crkvene povijesti o reformaciji reformacije, a napose o anabaptističkom pokretu, kojeg se s povijesnog stajališta s pravom naziva utemeljiteljem malih slobodnih zajednica. Anabaptisti su utemeljitelji malih slobodnih evanđelskih zajednica. Mi nismo plod reformacije, nego reformacije, reformacije. Neki tumači povijesti vjeruju da je postojao 1000-godišnji duhovno crkveni jaz glede slobodnih crkava od 500. do 1500. godine i da se zbiljski ostatak vjernika sakrivao u krilu državnih crkava. Odnosno, nije koegzistirao s većinskom crkvom. Oprostite, odnosno je koegzistirao unutar većinske crkve. Međutim, manji broj povjesničara tvrdi da su zbiljski kršćani, vjernici, odani nauku Svetoga pisma, kako većina malih zajednica danas zastupa i njeguje, pod različitim navodima od 500. godine do 1500. djelovao izvan velikih državnih crkava, te radi svoje vjernosti nauku Biblije bio stalno, kontinuirano proganjan, istrebljivan na zapadu od rimokatoličke do reformacije, a na istoku od pravoslavne crkve ili ortodoksne crkve. Da bi od vremena reformacije pod državne crkve svrstali, nažalost, i luteransku, reformiranu i, kako već čusmo, anglikansku crkvu u anglosaksonskom svijetu. Svi naši prethodnici, vjernici, odani nauku Isusa Krista kojeg male zajednice danas zagovaraju i promoviraju, su živjeli bez vjerskih sloboda u svim prethodnim stoljećima povijesti crkve. A te informacije i svjedočanstva su nam bila uskraćivana i nepoznata. Hvala Gospodinu. No ipak u novije vrijeme, dakle sve veći broj edicija su nam na raspolaganju i doprinose objektivnijem prikazivanju ili objektivnom prikazivanju istine, koje je doista, kako srpski prijevod kaže one knjige, neuništiva. Istina je neuništiva. Sve veći broj bogobojaznih povjesničara marno korigiraju iskrivljene informacije i ispravljaju povijesnu štetu nanešenu anabaptizmu. Među njima i baptistički povjesničar Leonard Verduin, koji u knjizi The Reformers and Their Stepchildren, reformatori i njihova pastorčat, misli se na anabaptiste i one koji su proizašli iz njih, je citirao crkvenog oca Tertulijana glede državne crkve sljedeće, i citiram: što ima imperator s crkvom? Crkva i država nalaze se na suprotnim stranama, kaže Tertulijan, te se jednu ne smije miješati s drugom. Točka. Naime, Konstantin, rimski imperator, inače, kako su mi u Srbiji rekli, je Srbin iz Niša, je njegovim takozvanim obraćenjem 325. godine tražio političko rješenje, a ne vjersko, za opstanak rimskog imperija. Zato od njegova vremena, zahvaljujući njemu, problem sekularizacije crkve i braka sklopljenog između crkve i države slavi neslavni jubilej 1700. godišnjicu. Zar nije na tu pojavnost Pavao izvrsno odreagirao kad je u pitanju miješanje žita i pljeve? U 2. Korinčanima 6. poglavlju od 14. do 18. retka piše, i citiram: ne ujarmljujte se s nevjernicima, da što ima pravednost bez zakonja? Ili kakvo zajedništvo ima svjetlo s tamom? Kakvu slogu ima Krist sa Belijalom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? Kakav sporazum ima hram Boži s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga. Kao što reče Bog, prebivat ću u njima i hoditi među njima i bit ću Bog njihov, a oni narod moj. Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin. I ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti i bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin svemogući. Kraj citata. Uzrok odvojenja su dvije sasvim suprotne i različite naravi vjernika i nevjernika. Jedno su svjetlo, drugi su mrak. Jedni su hram Boži, drugi su idoli. Jedni su, s jedne strane je Krist, a s druge strane je Belijal. Jedni su svjetlo, dakle, a drugi tama. Stoga nema tolerancije, niti popuštanja teološkom i ekleziološkom ekumenizmu. Točka. Korisno je spomenuti da su prethodnici anabaptista od Konstantina, dakle, kada se dogodila od 325. godine fuzija, spajanje crkve i države pod upravom imperatora Konstantina, od njegovog vremena pa sve do Valdenza i reformacije. Valdenza u 12. stoljeću, pojavljivali su se kroz povijest bogumili, bosansko-humski kristijani, pavlijani, albingenzi, katari, husisti, lolardi i drugi manje poznati kršćanski pokreti, koje je većinska crkva označila kao heretike i krivovjerce. Jednostavno, sve su ih proglasili hereticima i krivovjercima. Njih navodi rimokatolički povjesničar Franjo Šanjek u knjizi Kršćanstvo na hrvatskom prostoru na stranici 122 i 123 pod naslovom Riječnik heterodoksni sljedbi. I kaže, isti autor kasnije u Crkva i kršćanstvo u, Hrvat,
najprije kršćani, onda crkva. Isti autor dvije knjige. Piše o susretu viklifizma, sledbenika Viklifa s bogumilima u Srijemu. Možete li zamisliti kakva je to bio dogovor, plan da se putuje iz Engleske u Srijem da se susretne sa braćom koji su imali istovjetno vjerovanje. I evo što je napisao, citiram Franju, oni teže za izvornim kršćanstvom. Bogumili i Viklifovci. I kaže, izvornim kršćanskim životom u duhu zajedništva i siromaštva prvotne crkve. Mislim da je sve ja rekao. Stoga ne treba zaboraviti da se stoljećima kasnije John Wycliffe, Jan Hus i drugi reformatori 15. stoljeća i 16. stoljeća nadahnjuju baš na primjeru Valdeza. Dakle, povjesničar treba govoriti o povijesnoj pravdi, ali kao nezaobilaznoj komponenti povijesnog istraživanja. Apologet svoje povijesti je optužitelj tuđe ako nije objektivan, jer istraživač povijesti, citiram, mora biti pošten i ne smije podleći iskušenju da sve gleda samo na svoga suvremenog, sa svoga suvremenog moralnog stajališta, a pogotovo ne smije gledati očima manipulanta koji traži u njoj samo polazište za neko svoje suvremene sektaške ciljeve. Kao što smo vidjeli, čak i do reformacije, biblijski nadahnivani i poučavani kršćani su uvijek djelovali nezavisno od državne crkve. Pravovjerni povjesničari tvrde da je većina spomenutih pokreta bila optuživana za krivovjere, a naročito za dualizam, te se proučava samo kao problematične i iritantne kršćanske skupine koje su radile na razjedinjavanju crkve. Zato su bili optuženi. Na istoku i zapadu. Ili baš su one pripadale tijelu crkve koja ima svetopisamske zasade. To ne znači da su ove, da su sve one bile u teološkom suglasju. Dakle, treba reći i staviti stanku sada. Da pojasnim. Male crkve evanđelske provinjencije se ne slažu po svim pitanjima zajedničkog vjerovanja. Ali u elementarnim, doktrinarnim pitanjima, koji su elementarne vrijednosti, u njima se slažemo. Tako, na primjer, neki imaju sigurno spasenja, neki nemaju. Drugi vjeruju Božji izbor, jedni ne vjeruju Božji izbor. Onda, ne slažemo se uvijek po eschatološkim stajalištama, duhovnim darovima, bogoštovnoj ili liturgijskoj praksi, tumačenju i praksi večere gospodnje, te crkvenog vodstva, da spomenem samo neke. Tu postoje razlike, ali u bitnima se slažemo. Zato slobodne crkve moraju ulagati mnogo znanja, truda i novaca da bi iz povijesti iščitale svoje stvarne crkvene povijesne korijene. To je vrlo naporan posao istraživanja. Zahvalan sam gospodin da postoji, dakle, sve veće zanimanje da se povijest naših evanđeoskih korijena uprisutni po pisanoj i govornoj riječi. Ali obećavam da ćemo na katedri Teološke biblijske akademije morati izvršiti i mi neke korekcije glede povijesti, teologije i crkve. Podanašnjavati tokove reformacije o životima, pisanim dijelima, utjecaju na male slobodne crkve te anabaptističkim patnjama i progonstvima za Božju istinu, za evanđelje. Pred nama je dugačak put. Naporan put. Morat ćemo uložiti umove, novaca, vremena, znanja, da se ispravi ta povijesna nepravda nanošena slobodnim crkvama, rekonstruira i ispravno dokumentira. Mi se molimo i žudimo za danom da bi višestoljetna povijesna zabluda o zatomljenoj povijesnoj dokumentaciji uspješno iskopala, ispravno pročitala. Mnoge knjige, povjesnice, teološke radove, vjerovanja, osobna pisma, dnevnike, putopise i životopise koji su uredno ili možda negdje i neuredno pohranjeni na njemačkom, engleskom, latinskom, nizozemskom, francuskom, talijanskom, mađarskom, poljskom, češkom i inim jezicima, a bave se, da se vratim na našu temu, anabaptizmom. Reformatorima reformacije, dakle, mi dugujemo to da ih upoznao, kao što je naš profesor upoznao obitelj Zrinski. Ne samo sebe, nego i mnoge druge. S druge strane, ako se i kada se to dogodi, onda će se uspješnije obarati laž i zabludu većinske i danas rasplamsale ekumensko oduševljene crkve. A o tim neoborivim povijesnim činjenicama da je slobodna, mala, Kristu odana i Svetome pismu vjerna crkva živjela 1000 godina do reformacije od apostolskog doba. Bog nije bio pasivni i njemi promatrač teološke hereze i eklezioloških lutanja, goropadnih gospodara koji su Kristovo stado kontinuirano i nemilosrdno potirali i proganjali. Bog je, i hvala Gospodinu, uvijek bio sa svojima, jer Gospodin je prorekao: ovo sam vam govorio da u meni imate mir, u svijetu ćete imati nevolje, ali ne bojte se, ja sam pobjedio svijet. Ili: ja ću sagraditi crkvu svoju i vrata pakla je neće nadvladati, piše u Matej 16.18. Gospodin je bio sa svojim stadom, kao što je i obećao: evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. On je djelovao, upotrebljavao svoj napačeni narod koji je bio i ostao vjeran njegovoj riječi. Ovo je dulji uvod. Oprostite. I ovaj uvod ću zaključiti: što su Valdenzi, prethodnici anabaptista, vjerovali da bi isto kasnije mogli usporediti sa vjerovanjem anabaptista? Ovaj vrijedni dokument preuzeo sam iz knjige kataloga svjedoka istine kojeg je sastavio nitko drugi nego naš hrvatski reformator Matija Vlačić i Lirik u 16. stoljeću. A ovo vjerovanje koje ću sada vam čitati, vjerovanje Valdovaca, je napisano u 12. stoljeću. Dakle, Vlačić, kao jedan od najpoznatijih povjesničara za vrijeme reformacije, je pronašao vjerovanje prethodnika naših. I slušajte, prvo, Valdovci su naučavali da u onome što se odnosi na spasenje treba vjerovati samo Svetom pismu. Izvan toga ne priznaju autoritet nikoje osobe niti ikojeg spasa. Drugo, samo jedan spasitelj, Isus Krist. Drugo, nepokolebljivo vjeruju da Sveto pismo sadržava sve što je nužno za čovjekovo spasenje. Stoga u vjerskom životu neće ništa da prime ili dopuste, osim onoga što je Bog naredio u Svetome pismu. Treće, tvrdo su uvjereni da postoji samo jedan posrednik i da se zato nikako ne smiju zazivati sveci. Treće, tvrde da čistilište ne postoji, već da svi ljudi ili spašeni vjerom u Krista idu u vječno blaženstvo, ili ako u njega ne vjeruju, u vječno propast. Neko treće ili četvrto mjesto uopće ne postoji. Valdovci su vjerovali i ovo. Slušajte dalje. Niste rekli ni amen, da? Pa niste karizmatici, pa zato. Primaju i odobravaju samo dva sakramenta. Krštenje i pričest. Šesto. Tvrde da su sve mise, osobito one koje se pjevaju za mrtve, bezbožne i da ih zato treba potpuno izbaciti. Sedmo. Sve ljudske predaje treba odbaciti ili pak ne smatrati ih nikako potrebnim za spasenje. Zbog toga treba ukloniti pjevanje i čitanje mise, post vezan za određene dane, suvišne blagdane i pravljenje razlika između jela. Isto tako različite stupnjeve i redove svećenika, redovnika i redovnica, različite blagoslove i posvete, stvorenja, zavjete, hodočašće i čitavo ostalo mnoštvo obreda i ceremonija koje su ljudi pronašli ili izmislili. Osmo. Papi potpuno odriču primat na svim crkvama, osobito vlast, na svim svjetovnim oblastima, odnosno njegovo pravo jednoga i drugoga mača, a od svećeničkih časti smatraju da treba zadržati jedino čast svećenika, đakona i biskupa, što će reći starješina. Deveto, tvrde da je pričest pod obje prilike bogoljubna i potrebna, jer ju je Krist ustanovio i odredio. Deseto, Rimska je crkva Babilon, o kojem se govori u Apokalipsi, a papa je izvor svih zabluda i pravi antikrist. 11. Oprost se također i odbacuju, da oni su pred manje od 4 stoljeća, naime prije 250 godina, prvi put izmišljeni od Bonifacija VIII, to jest pape. 12. Uče da je svećenički brak bogougodan i crkvi potreban. 13. Slušajući riječ Božju i pravo sudeći da je crkva njegova i da je toj crkvi Krist predao ključe, smatraju da ona može, čak i mora goniti vukove i pozivati prave i dobre pastire, te slušati njihovu riječ i primati od njih sakramente. Bolje informiran. Anabaptisti su uvijek vjerovali da živo svjedočanstvo apostolskog nauka je živjelo kroz dva duga tisućljeća. Anabaptizam je djelovao u turbulentnim vremenima za vrijeme reformacije, kao i Valdovci prije njih. Čitao sam vam citat od John Miltona, na samom početku. I to nemojte zaboraviti. Dakle, on se nalazio u nemilosti, misli se na anabaptizam, državnih crkava. Kako rekao, ne sada samo rimokatoličke, nego i luteranske i reformirane crkve na zapadu, jer one su postale državne crkve. Nastao je ponovno brak između njih, crkve, njihovi crkava i države. A to je antibiblijski model. Stoga, njihovi napori nisu uspjeli, jer njihov cilj bio je, misli se na baptiste, obnova novozavjetnog razumijevanja crkve kao kupljene zajednice odvojene od šireg pučanstva. Oni su bili proganjani jer se nisu htjeli prilagoditi državnim crkvama njihovo vremena i odbijali su participirati, sudjelovati u vlasti. A kada su krštavali odrasle, oni to nisu smatrali ponovnim krštenjem, napisao je Rudolf Heinze. Anabaptisti su bili radikalna reformacijska skupina. Oni su se suprotstavili magisteriju reformacije, Luteru, Kalvinu i Cvingliju i njihovim pomagačima radi tjesne suradnje s vlastodršcima. Oni su vidjeli tjesnu poveznicu između Konstantinovog načina vođenja države i crkve i reformacijskog koncepta koji je bio preslika iste tradicije. Zbog njihovog biblijskog stava pripisivali su im nadimke pastorčad reformacije. Dakle, anabaptisti su smatrani pastorčad reformacije. Ili Verduin, povjesničar, ih zove kako? Drugi front. Međutim, nadimak anabaptisti, pokrštenjaci, za njih je bio vrijeđajući epitet, koji je svima komunicirao navodno novo nastalu kršćansku sektu. Glede ove tvrdnje, Heinze je napisao ponovno. Ime pokrštenjaci bilo je za njih nepristojan naziv. Odbijali su krštavati djecu i smatrali pedobaptizam ili pidobaptizam, dakle krštavanje djece, bezvrijednim, a pošto su krštavali odrasle, nisu to smatrali ponovnim krštenjem, kaže ovaj povjesničar. Dakle, zato ja koji sam kršten kao odrasao, a mene roditelji su dali kršten kad sam bio mali, ja nisam anabaptist i to je za mene pogrdni naziv. Ali ga koristimo da bi razumjeli što se dogodilo prije 500 godina. Dakle, moramo ga koristiti, htjeli to mi ili ne. Drugi front je stalno bio u koliziji na svim frontovima s pokretačima i začetnicima reformacije. I to na tri razine. I teološkim, i eklezijološkim, što će reći crkvenim, i praktičnim. Oni su imali duboke duhovne podjele i tenzije, kako rekao, s Luterom, Kalvinom i Cvingljem. Samo da kažem ovo. To ne znači da sve što su Luter, Kalvin i Cvingli radili bilo pogrešno. Treba reći još jedan puta da mi vjerujemo u pet sola koje su zastupali ovi vele reformatori. A to je sola skriptura, samo pismo. Sola fide, samo vjera. Mi to isto vjerujemo. I oni su, anabaptisti su to vjerovali. Sola gratia, samo milost. Solus Christus, samo Krist je spasitelj. I soli deo gloria, samo Bogu pripada hvala. To su oni vjerovali. I anabaptisti i mi dan danas. Ali oni nisu išli sa reformacijom do kraja. Oni su stali. Zašto? Jer još jedan puta treba naglasiti da su dopustili da svjetovnjaci, političari, utjecajni ljudi grada, bogatuni, plemići i tako dalje, aristokracija i kraljevi su bili članovi crkve. Nisu bili ekskomunicirani, jer nisu bili, a bili su neobraćeni ljudi. I oni su se miješali u crkvena pitanja. I to je najveći problem. I zato što anabaptisti su se izdvojili od vremena Konstantina, svi ti vjernici koje sam spominao ili vjerske skupine su bile zbog tog fakta proganjani. Jer nisu samo zastupali ideju da je čovjeku oprošteno i da je on opravdan forenzički, kako je to bilo spomenuto, nego su vjerovali da se mora raditi na posvećenju, odvojenju od svijeta, odvojenju od takve države i svoju vjeru prakticirati. Dakle, naglašavali su obnovu iznutra, promjenu, to jest posvećenje. I to je naša misija danas. Mi trebamo sve ekumenski raspoložene vjernike i pastore nagovarati i utjecati na njih da se, da napuste tu ideju da dođe do fuzije između malih crkava i velikih crkava, državnih crkava. Zaboravimo to. Oni su porušili staru kuću, kaže jedan povjesničar, ali nisu izgradili novo. To je problem. Oni su bili polureformatori, kaže jedan povjesničar za njih. Anabaptisti nisu dopuštali da se država miješa u njihov duhovni život tog predivnog novog Božjeg projekta reformacije. Verduin je ponovno, s obzirom na ovu nemilu pojavnost, napisao, citiram, Svijet je svedočio novom i revolucionarnom konceptu društva, da ljudi mogu na placu biti združeni iako ne štuju gospodina u istim bogomoljama. Jedni se ponose s križem, drugi se spotiču unj. Jedni se njime hvale, drugi se njega srame. Takav modus vivendi, način života, je poznat i u povijesti. Babilonjani su tražili da se klanja samo tom jednom kipu, jel da? U Efezu su vjerski i političari, lideri političari, očekivali da se svi klanjaju Dijani Efeškoj. Slične teškoće opisao je Brodben glede Valdenza i ini kršćanskih predreformacijskih skupina. Mnogi vjernici koji su se pojavili i zvali su se jedne druge braćom i sestrama, a bili su svjesni da nisu osnivali ništa novoga, ali su nastavili svjedočanstvo oni koji su stoljećima bili proganjeni kao heretici. Na prvi pogled, prima facie, treba razumjeti da su zbiljski kršćani i u to vrijeme bili okruženi neobraćenim mnoštvom. Budući da su sljedbenici Kristovi uvijek, zapamtite ovo, malo stado. Ne veliko stado, malo. I se rekao, uzan je put. I malo je oni koji idu njime. I uska su vrata koji vode u život. Ne široka. A to malo stado okružuje ili okružuju nepromijenjene mase. Stoga su inzistirali da crkva Kristova mora pod svaku cijenu biti nezavisna od države. Čak je i Adolf Harnack, liberalac, rekao, citiram, da u 12 stoljeća prije reformacije postojali su uvijek pokušaji da crkva bude odvojena od države s namjerom da se uspostavi apostolska struktura. Da bi razumili povijesnu turbulenciju, reformaciju i reformacije, moramo proučiti i teologiju ovih fanatičnih sektaša pod navodnim znacima. Tako su nazivali anabaptiste, fanatični sektaši. Estep u knjizi The Anabaptist Story ima ganutljiv zapis, istina je neuništiva, na strani 11. Citiram. 21. siječnja 1525. godine. 12 muškaraca su polako kretali po snijegu. Tiho, ali spremno. Pojedinačno ili u grupicama. Došli su po noći u kuću Felixa Manca, blizu Grossminstera. Puhanje zimskog vjetra preko jezera nije se moglo usporediti s razočarenjem koje je zahvatilo tu malu skupinu te sudbonosne noći. Dok su okupljeni na koljenima, klečali pred uzvišenim nebeskim Bogom, te nakon molitve George u kući Georgea Jakova je ustavši i u Božje ime zamolio Konrada Grebela da ga krsti. Te tako s pravim kršćanskim krštenjem na temelju njegove vjere i znanja bude pokršten, a kada je kleknuo s takvom molbom i željom, Konrad ga je krstio, pošto do tada nije bilo niti jednog ordiniranog, rukopoloženog propovjednika koji bi obavio takvo djelo. Nakon što ga je Grebel krstio, Blaurock je nastavio krštavati sve preostale prisutne i anabaptizam je bio rođen. Dakle, naš datum je 21. siječnja. S vremenom naziv anabaptizam je nestao. Anabaptistička djeca nisu bili krštavani. Ponovno krštenje je prakticirano nad onim vjernicima slobodnih crkava kada se pojavio obraćenik iz druge zajednice gdje se primjenjivalo krštavanje beba i djece. Dopustite. Najznačajnija odlika anabaptizma je biblijski autoritet po svim pitanjima. Vjere, što će reći teorije i prakse. Za anabaptiste temelj vjerovanja i života bila je primjena, kako rekao, reformacijskih načela, sola scriptura i tako dalje. Oni su prakticirali što su vjerovali, a vjerovali su da svi crkveni poslovi i životi moraju biti podređeni isključivo autoritetu Svetog pisma. I kroz Sveto pismo biti cenzurirani. Wow. Ja sam došao do pola mog predavanja. Pastore, možda sljedećem milenijumu ćemo dovršiti. Dopušte da kažem još i ovo. Tio sam govoriti o pojedincima, utemeljiteljima anabaptizma. Imam dokumentaciju zemljopisnih karata iz onog vremena. Možda da vam samo pokažem neke od njih. Evo jednu moju misao kao napomenu. Na samom početku krucijalno je spomenuti gdje god bilo koji početak počinje, svaka crkva, svaki kršćanski pokret, svaka teološka ustanova, svaka misija, svaka kršćanska ustanova, bilo radio ili televizijska postaja, duhovna izdavačka kuća ili udruga, moraju sročiti na prvom mjestu svoje vjerovanje, koje će služiti u svojstvu lex specialis derogat generali. A prijevod znači poseban zakon poništava opći, iako mu proturječi. Naprimjer, ako država oduzima vjersku slobodu da zabranjuje propovjedanje evanđelja, onda ovaj lex specialis derogat generali stupa na snagu, jer kršćani se podređuju Božjem zakonu, a ne državnom tada. Za ovo poglavlje bilo bi dobro da još spomenem načela vjerovanja anabaptista. Dakle, o krštenju. Oni su vjerovali u izopćivanje, to jest govorili su i naučavali crkvenu stegu prema braći i sestrama na osnovi nauka Svetoga pisma iz Matejevog evanđelja 18. poglavlja. Govorili su o lomljenju kruha, odnosno večeri gospodnjoj, protiv transubstancije, da se substanca mijenja u vinu i kruhu kada se ono dijeli i da se pretvara u krv i tijelo Isusa Krista. A također su vjerovali protiv i učili protiv konsubstancije, to je Luterova misao, koji je naglašavao da Isus je Duhom Svetim prisutan u tim elementima i tako dalje. Oni su naglašavali odvajanje od zla i pokvarenosti, dakle odvojenje od svijeta, posvjetovačenja. Dakle, vjernici moraju naglašavati posvećenje. Zatim su govorili o pastirima u crkvi, onda o ratovanju. Neki su bili za ratovanje, neki su bili protiv toga. Bili su totalni pacifisti. I onda govorili su o zakleti. Biblijski normativi su za njih bili zlatna Božja slova. Njihovi duhovni lideri su odgovorno poučavali sav nauk Boži glede osobnog, društvenog i crkvenog života. Sve je bilo pod strogim, izravnim tutorstvom Svetoga pisma, poučavanja iz riječi Božje, jer je ono revolucionariziralo njihov svjetonazor. Reformatori i reformacije naučavali su svećeništvo svih vjernika i nema dvojbe da se o njihovom svjedočanstvu može govoriti samo u superlativen. Oni su a priori bili antiklerikalisti jer su naglašavali unutarnji Božji poziv, ali isto tako su bili antisakramentalisti, što će reći da nisu vjerovali u neku nadnaravnu moć tvarnih elemenata kod večer gospodnje i tako dalje. Dragi moji, želio bi da danas budu među nama Konrad Grebel, Felix Manz, George Blaurock, Michael Sattler, Jakob Huter, Мено Симон и Балтазар Хубмајер. Само да споменем неке. Што смо научили? Пар реченица. У сваком покреду којег Бог започиње и довршава, потребни су били вјерни, предани поединци, који су били носители ових идеја, Божих идеја, Божи речи и Божих наука, који су били или ће бити спремни платити највишу цену за Господина и дјело које им је Он поверил. Сви ови које сам споменуо, мање више су били или спалени, или утапани, или премлачивани на смрт. Реформација је допрла и до наших дана. А ми убиремо њене плодове. Стога нам је дужност да ту исту баклју послушности и посвећења пренесемо на потоње генерације. Господа вас благослови.